У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У Беларуси отчинились выборчие участки. Про это заявила у телезвороте до выборца у старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. Это зроблено для того, как потенциальные выборцы могли загадя доведаться, те уключены они в списы выборцев. У городку уже готовы забеспечить массовое голосование по месту знаходжения выборцев. Про это поведомляется на официальном сайте громадской организации «Право выбору 2015». Былый президент Латвии Гунтес Улманис у интервью «Свободе» тлумачит, чему не может быть двухмовной системы и чему белорусам треба учиться на опыте Крыма и Усходней Украины. 26 вересня керавник Беларуси повиншавал президента Украины Петра Порошенко с 50-годзем. Лукашенко пожадал керавнику Украины здоровья, душевных и физичных силов, а так само досягнение усіх метов. Александр Лукашенко называет супрацовництво двух краин усталым и эффективным. Вы на хвалях свободы, с вами Ганна Соус, а зараз «Зона свободы», штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Про что говорить и что не договаривают кандидаты у президенты? Российская авиабаза, куда полететь Беларусь у вынику сёлетних выборов? Статкевич задает 5 питаний Лукашенку. Гэтай темы у передачи, якую вяде Александр Лукашук. У передачи так само удельничают Юрий Дракохруст, Сергей Навумчик и Виталь Цыганков.
Уважаемые глядачи, минулый тезень был цікавый. Тысячи людей на заклик Миколы Статкевича пришла на площадь Свободы у Менску. Владимир Неклявый и Анатолия Бедько закликали не ходить на выборы. А на сайте Радио Свобода, свобода.орг, протягивалась горячая спречка за и супраць бойкоту. Тем часом кандидаты у президенты опубликовали свои выборчие программы. Усе, апроч Александра Лукашенко, выступили по телебачению. Вот питание, с якого мы хотели бы начать наше сегодняшнее обмеркование. И, Виталь, я вас попрошу отказать на его. Про что говорят и про что, по-вашему, не договаривают? Ти про что говорили, не договорили кандидаты?
Конечно, у каждого кандидата это по-разному. Видовочно, что, бодай, самый опытный, скажем так, кандидат гэта Гайдукевич, ён давно в своей политике спрабуе як мага больш казаць для того, каб нічога не сказаць па сутнасці. Гэта его палітычная крэда, і ён прытрымлівалася гэтага крэда і падчас гэтых выступаў. Іншы кандидат Улахович, ён бадай наадварот, казаў надта шмат для официально зарегистрированного кандидата в президенты, но, нагадаю, казал он и про рыболовов, и про бобров, и про диков, и все это выглядело достатково, я бы сказал, навод комично, и было на взровне, ну, как мне подалось, журналиста районной газеты. Приблизно такой взровень был закранутых проблем и аналитики. На кон того, что не сказал, то тут, напевно, первое место соправды можно отдать Татьяне Короткевич, бо, во всяком разе, в первом выступе она шмат темов вельми горячих, самые горячие темы она фактично обминула. А менавіта союз с Россией, державность белорусской мовы, вертание историчных символов, принамсі те темы, которые наиболее, что называется, чепляют незалежное громадство, являются наибольшим яблоком раздора, и она их обошла.
То есть, Виталь, вы, в принципе, говорили про наши чакання. Что бы мы, в принципе, больше-меньше сподевались почуть от кандидатов? Сергей, а як бы вы оценили, вот отказали на то же самое питание? Про то, что они казали, мы больше-меньше ведаем. Вот про то, что они не казали, что для вас істотно было во всех?
Я б спинився на моменте, як яны не казали. Ніхто з гэтых трох спарринг партнеров Лукашенки не выступил на державной белорусской мове. И як, між іншим, у Фейсбуку зауважив Віталь Циганков, он, здається, першим гэта зауважив, його пріоритет упершиню за всю історію президентських виборів, ну так чи інакше, так сказать, виборчої кампанії, кандидат, який себе представляє як опозиційний кандидат, у даному випадку говорка про Короткевич, не виступала по-білоруску. Ну, гэта, конечно, шмат про що свідчить.
Для вас одного більш важливо, наприклад, що вона не казала про військову базу, про войну с Украиной.
Ну, про військову базу, про військову базу безумовно, про союз так званий з Росією, про гэта все важно, але починається все ж таки з
мови. Для політика ви лічите важна форма.
У нашей ситуации, у белорусской сучасной ситуации, так, форма – это на первом месте.
Что мова, фактически, это змест, по-вашему?
Безумовно, так, безумовно. Так.
Юрий, вертаешься до тех проблем, которые стоят перед громадством. Все-таки публичные люди, которые отримливают доступ до нейкай платформы медыйнай, неяк на это мусіць адрагаваць, каб яны нешта пачулі. Наколькі па-вашаму ўвогуле ўдала яны з гэтым справіліся? Ну, не ведаю, пра каго вы захочаце гаварыць, пра ўсіх трох
сітокі. Я скажу некалькі словаў пра ўсіх на ваша пытанне, пра што гаворыць, пра што не дагаворваюць. Мене, напрыклад, уразіла тое, што нават такія кандыдаты, як Гайдукевіч і Улахович, не кажучы ўже пра Караткевіч, усе казалі адну рэч. Беларусі трэба большая свабода прадпрымальніцтва. Беларусі трэба больш рынку. Нават Лукашэнка ў сваёй, так бы мовіць, напісанай праграме пра гэта нешта, ну, скажам так, пра мармытаў. Такое вось уражанне, што вось гэтая праблема, яна ёсць і яна асэнсоўваецца фактычна ўсімі, нават тымі, хто, так бы мовіць, выступае ў ролі спарынг-партнера. Што тычыцца,
знаеце, давайте яшчэ пра гэту праблему. Да. Скажыце, яна бяспечная проста, таму пра яе можна гаварыць. Ці
яна з аднаго боку бяспечная, але з другога боку вот такое адчуванне, што ўсё ж такі грамадства неяк падштурхоўвае палітыкаў, падштурхоўвае эліту да таго, што ну вот тое тая сітуацыя, што ёсць, это не значыць, што людзі з віламі выходзяць на вуліцу, даеш свабоднае прадпрымальніцтва, але на мой погляд, вельмі важна і вельмі паказальна, што тыя людзі, якія як бы, ну, адыгрываюць ролю пэўнай мэблі на гэтых выбарах, яны пра гэта гавораць.
Сергей, вы з прадпрымальнікамі так
маглі б не
гаварыць пра гэты аспект.
Ну і што? Ну і што больш рынку? І Лукашэнка скажа: "Так, сапраўды, больш рынку. Вось я зараз аддаю бюджэтаўтворныя прадпрыемствы расійскім акцыянерным кампаніям. Поўны рынак будзе пад уладай Расіі".
Я гавару пра тое, якія тэндэнцыі існуюць у беларускім грамадстве, якія фіксуюць выбары.
Это вы ва ўсіх заўважылі нават чатырох, да?
Так, ва ўсіх чатырох. Іншы момант, я згодны тут з Віталём, пра што ён казаў на конт выступу Караткевіч. Яна сапраўды цалкам сканцэнтравалася фактычна на сацыяльных праблемах і на эканамічных праблемах. Хаця пару, так бы мовіць, знакаў палітычных у яе было, пачынаючы з таго ж бел-чырвона-белага сцяжка, які стаяў перад ёй. Вот так, як бы дазавана яна абазначыла сваю палітычную пазіцію, але в асноўным яна вельмі востра крытыкавала, але крытыкавала, як бы, не тычачы палітыкі.
Як часопіс «Крокодил» альбо «Вожык» в савецкія часы
крытыкаваў савецкую ўладу. Я бы не сказаў, што нехта казаў, што Брэжнев заваліў эканоміку, што у СССР беспрацоўе, што валюта падае, я не помню такое.
Вожыкі ў «Крокодиле». Узровень абагульненняў в этом сэнсе, конечно, с савецкім часам не параўнаеш.
Вы слухаеце «Зону свабоды», якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы вяруць удзел Юры Драгахрус, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў.
Віталь, а як бы вы пракаментавалі выказванне нашага калегі, які ацаніў выступ Караткевіч як з'яўленне Беларусі публічнага палітыка? З'явілася Караткевіч?
Фармальна, безумоўна, з гэтым варта пагадзіцца. Што б там ні было, но весь досвід папярэдніх выбараў паказывае, што падчас выбараў і пасля выбараў на пэўны час самымі галоўнымі палітычнымі фігурамі, паўтараюся, на пэўны час становяцца кандыдаты ў прэзідэнты. Нават доўгі час пасля 10-го года менавіта Некляеў і Саннікаў, нягледзячы на то, што яны былі ў турме, а потым Саннікаў эміграваў, былі самымі папулярнымі паводле сацыялогіі апазіцыйнымі палітыкамі Беларусі. І тое, што Караткевіч зараз з'яўляецца афіцыйна зарэгістраваным кандыдатам прэзідэнты, тое, што яна выступіла па тэлевізіі, гэта безумоўна незалежна ад нашага стаўлення да яе, незалежна ад нашага стаўлення да яе прамовы, таму што нагаворыць лечыць пра з'яўленне менавіта гэтага самага даволі моцнага апазіцыйнага палітыка. Чыста я паўтаруся з фармальнага пункту гледжання.
Ну, з фармальнага пункту гледжання это азначае твар, да, пазнавальнасць імя і твар. Тому што палітыка, конечно, не зводзіцца толькі да публічнай часткі сваёй асобы. Это нашмат больш складаная, это верхушка піраміды, можна так відаць.
Ну, а далей уже будзе вельмі шмат залежыць ад таго, як яна будзе сябе паводзіць менавіта 11 і 12 кастрычніка. Для яе далейшай кар'еры, для яе, то, што вы сказалі, іміджа, для яе менавіта фармавання в якасці палітычнага ўжо лідара, гэтыя два дні будуць мець вельмі вирішальне, я б сказав, значення.
Ну що ж, будучню справді тяжко предказати. Часом з одного сімечка може вирости баобаб, а може вирости і некий лопух. Що на гэтых президентських виборах у Білорусі вибирає Росія? Ось гэтае питання ми вже не раз обмярковували. Узел Заходу і Росії в этих виборах. Президент Росії Владимир Путін підписав документ об створенні у Білорусі російської авіабази. А раней прем'єр Дмитрий Медведєв означав, що Білорусі буде пропоновано підписати погоднення у комфортні для її терміни. Юрій, я вас хотів вам задати стратегічне питання. Питання з розміщенням цієї авіабази. Оно вже кінчатково вирішено, вона з'являється. Питання закрите?
Ні. Калі коротко відказати, ні. Гэта спроба тиску російського боку. Бо насамрэч Путін не підписав рішення о том, що база буде. І он подписав фактично доручення ураду, доручення відповідним міністерствам завершити перемови з відповідними міністерствами білоруського боку про гэтую базу. Тобто міждержавного погоднення, яке підписувалося двома боками, пакуль не. Путін не може прийняти однобоково, в однобоковому порядку таке рішення. Да, це тиск, да, это, Росія цього хоче. Цілком можливо, що вона цього доможеться. Тому що ну, вона якби, дає зрозуміти, що буде використовувати різні способи. Але кінчаткової кропки поки не поставлено. І варто сказати, що у минулому бували такі ситуації, коли у Росії лічили, що вже ніяке питання вирішено, а висвітлялося, що воно ну, нагадайте, не вирішило і не вирішило.
Что вы маете на увазе, например?
Ну, например, с тем же признанием Абхазии и Осетии.
Ну что ж, Сергей, вот вы служили фактично на военной базе замежной державы на территории Беларуси, да, у ракетной, якая прыца уявляла великую небеспеку. Скажите, с вашего пункта глядзення, а в чем розница того, что на территории Беларуси была тогда советская база, зараз будет российская?
Ну, я служил 84-86 год, тогда была единая держава, так сказать, там розниці не було, це яка база. Інша справа, що наші боєголовки з польотом, ядерні боєголовки, з польотом 120-130 кілометрів з Лепеля були націлені на Новополоцьк. З тим розліком, коли там, я не пам'ятаю, ніяка бригада ФРГ займає Новополоцьк, ми по ній, по бригаді, наносимо ядерний удар. І я от коли виступав на сесії Верховного Совета в 92-му році, я привів цей приклад, і генерал Лавіцький був такий, намісник старшини КДБ, схопився за голову, каже, ну, справді, це абсурд.
А коли... то ж ви видали державну тайну,
ну, але вже не було держави. Вже не було СССР. Але я хочу от один момент зауважити, що, в принципі, ось гэта ситуація з базою, вона не тепер узнікла. Гэта винік от гэтага документа, який я з собою взяв, домова об колективной безпеці країнів СНД, які не Лукашенко, а Шушкевич підписав в останній день 93-го года, не глядячи на весь супротив БНФ і демократичної громадськості. От з гэтага почалося. І Юра сказав, що були приклади, коли, так сказать, Москві не удавалося нешта зробити. Ну, на дипломатичному узровні так, але все, що Москва хотіла робити на узровні військовим, у принципі, їй удавалося. І ось на сьогоднішній день Білорусь просто утягнута в орбіту інтересу московського генштабу.
А от дайте я вам задам питання. Я розумію, що просто я не спеціаліст, ми з вами не військовці. Може, ви відкажете. А в чим, власне кажучи, такі великі сыр-бор за того, що самоліти будуть стояти? Ну, стояли б вони у Смоленську, вони ж долетять все рівно. Та 5 секунд льоту. Яка, навошта ввогуле Росії тут мець таку зброю? Це не танки, які не перекинеш за 5 секунд.
Ну, можна було б з гэтым пагадзіцца, але все ж таки ад Бабруйска до Смоленска дзе-небудзь там 300 ці колькі кілометраў, а гэта, ну, это якіх-небудзь 15-20 хвілін палёта. Это істотны час. Ну, калі мы гаворку ведзем пра баевыя дзені.
Але не чыста яшчэ, палітычнае значэнне.
Але тут яшчэ важны і менавіта ваенны аспект. Справа тым, што я абсолютно перакананы, што пасля гэтай после этих самолетов з'явится что-нибудь подобное на сухопутные войски, на зеленых человечков. Это только будет первый крок. У нас, наверное, это уже не первый. Потому что есть база в Белейце, есть база в Клецком районе, так называемая Ганцевичская. И мы просто, ну, вот зараз опынулись перед тем, что... Причем, вот, знову же Юра сказал, что это еще не кончатково. Юра, вот то информационное оздобление, якое российское, якое было зроблено этому указу и распоряжению Путина, на данной голосности оно показывает, что назад уже Путин не отыдет.
Гэта была зона свабоды, якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Юры Дракахрус, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў.
Шановні слухачі,
ми даражим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подказки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Звоніть на автоотказнику Мінську, номер 266-39-52. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.